Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка прызнаў наяўнасць у краіне палітвязняў. Эксперты называюць астравецкую АЭС самабудам. Дні салідарнасці згасаюць праз 7 год.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна ў пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Гаагскім міжнародным трыбунале сёння пачаў выступ у сваю абарону былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, якога абвінавачваюць у генацыдзе і ваенных злачынствах. Адно з абвінавачанняў тычыцца забойства некалькіх тысяч мусульманаў у баснійскім горадзе Срэбраніца. Сёння Караджыч заявіў суду, што замест таго, каб яго абвінавачваць у тым, што адбывалася ў часе той грамадзянскай вайны, яго трэба было б узнагародзіць, бо ён рабіў усё магчымае, каб пазбегнуць вайны. Караджыч быў затрыманы ў Сербіі ў 2008 годзе пасля таго, як 13 гадоў хаваўся ад правасуддзя. Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла ў панядзелак, што нясе адказнасць за тое, што не былі зробленыя неабходныя захады дзеля бяспекі амерыканскіх дыпламатаў у Лібіі. Вынікам стаў напад на консульства ЗША ў Бенгазі ў верасні. Тады загінулі амбасадар ЗША ў Лібіі і яшчэ трое амерыканцаў. У інтэрв'ю каналу CNN Клінтон паведаміла, што забеспячэнне бяспекі амерыканскіх дыпламатаў, якія працуюць за мяжой, уваходзіць у кола яе абавязкаў. Яна адзначыла, што прэзідэнт Барак Абама і віцэ-прэзідэнт Джо Байден не ўдзельнічалі ў прыняцці рашэнню, што тычыліся аховы будынку дыпламатычнай місіі ў Бенгазі. Чакаецца, што сёння ў часе дэбатаў паміж кандыдатамі на прэзідэнта ЗША Абаму зададуць пытанне адносна падзей у Бенгазі. Кандыдат ад рэспубліканцаў Міт Ромні раней заявіў, што гэты інцыдэнт сведчыць пра слабую вонкавую палітыку цяперашняга прэзідэнта і абвінаваць у амерыканскі ўрад у фальшыванні інфармацыі пра напад у Бенгазі. Новыя санкцыі еўрапейскага звязу не прымусяць Іран вярнуцца да перамоваў з усесветнымі дзяржавамі пра яго ядзерную праграму. Такую заяву зрабіў сёння прадстаўнік МЗС Ірану. Ён назваў санкцыі незаконнымі, недальнабачнымі і негуманнымі. Краіны еўразвязу ў панядзелку ввялі забарону на імпарт іранскага газу, эмбарго на пастаўку Ірану сталі і алюмінію і шэраг іншых эканамічных абмежаванняў. Папярэднія міжнародныя санкцыі прадугледжвалі забарону на ўвоз іранскай нафты і блокаванне доступу іранскіх фінансавых установаў да